Hodaj uz me i budi mi prijatelj.
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 Dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isusi Marija, dobrodošli u emisiju Hodaj uz me i budi mi prijatelj. S nama je naša današnja gošća, sestra Ivanka Darojković. Sestro, dobrodošli u našu emisiju.
Hvaljen Isusi Marija, lijep pozdrav i hvala što ste me pozvali i želim pozdraviti sve slušatelje Radio Marije.
Pa evo, naša današnja emisija ima vrlo zanimljivu temu, mladi i redovništvo. Baš zato smo pozvali vas kao sestru, sestru služavku Kristova, ali kako to da ste postali sestra i zašto baš, kakve vaš, vi imate veze sa našim mladima i sa djecom, čućemo u našoj današnjoj emisiji. No, prije toga htjela bi uistinu da možda nam se malo predstavite i kažete, evo, tko je sestra Ivanka, otkud nam dolazite, iz koje obitelji, kako to da ste postali sestra?
Zovem se sestra Ivanka Darojković, rodom sam iz Letnice, rodom sam iz Gospinog svetišta Majke Božje Letničke na Kosovu. Odrasla sam u obitelji sa svojim roditeljima, djedom i bakom i nas je sedmero djece. Imala sam još jednu sestru koja je umrla dok je još dijete bila. Imam četiri brata i dvije sestre. Bogu hvala, svi su lijepo oženjeni, imaju svoju djecu, svi su u braku, a evo kao dijete, kažem, odrasla sam u obitelji gdje smo svako večer s roditeljima, posebno sa djedom i bakom i sa mamom, tata je radio u Austriji, molili svako večer krunicu. Baka nas je uvijek s mamom okupljala redovito i jednostavno je to kod nas bilo najnormalnije. Večernja molitva, zajednička krunica, redovito. Kao djeca smo išli i na svetu ispovijed, na svetu pričest, nedjeljne svete mise nikada nismo propuštali i odrasli smo tako u jednom kršćanskom odgoju. Međutim, evo i u Letnici, u tom našem Gospinom svetištu, Bogu hvala, imali smo krasne svećenike, redovnice, nekada su i redovnici bili, ali ne za moje vrijeme, nego imali smo župnika i dva kapelana i dva reda časnih sestara. Bile su sestre kćeri kršćanske ljubavi, mi smo ih zvali usmiljenke, koje su jako puno činile dolje za naš narod na području, baš ako je netko bolestan i tako, medicinski su jako puno pomagali. A sestre služavke malog Isusa u Letnici dosta pastoralno radile, vodile su dječje zborove, vjeronauke i tako. I onda su nam ti naši kapelani zaista puno s nama komunicirali, imali smo različite aktivnosti, uvijek glume za Božić, različite predstave, okupljanje s mladima, susreti i tako. I to je mene kao dijete, ono, baš je bila u Letnici, Gospa Letnička, evo nas je posebno i dan danas nas okuplja, iako nismo više dolje na Kosovu, Letnici okupljala posebno u tim Gospinim mjesecima, na primjer svi svibanjska pobožnost, onda smo sva djeca znali ići na krunicu, te svibanjske pobožnosti, pjevala se litanije, izloženo presveto svaki dan, kroz cijeli listopad, isto tako Gospin mjeseca, posebno kad je devetnica Gospe Letničke, znači za Veliku Gospu, tad je bilo ono sa svih strana, dolazili bi iz Janjeva u Letnicu i Romi, iz Makedonije, iz cijelog Kosova dolazili bi Gospi Letničkoj i to mi se posebno jednostavno usadilo još kao dijete, gledala sam kako te sestre rade s nama djecom i s mladima i nekako razmišljajući je sve više što biti, da li jedno vrijeme, pogotovo dok sam bila krizmanica, imali smo jako dobrog župnika u Letnici koji je stvarno bio svet čovjek, puno se molio za duhovna zvanja i što je on više molio, ja sam nekako više počela o tom pozivu razmišljati i znala sam baš ono za, dok sam se pripremala za krizmu, tjedan dana razmišljam, lijepo je biti majka, kad pogledam svoju mamu, kad pogledam svoje roditelje i svoju obitelj, onda opet kad pogledam i časna sestra kako lijepo rade, pa me i to oduševljavalo. I onda sam jedno vrijeme baš molila na tu nakanu da mi Bog prosvjetli pamet što izabrati, što je za mene. I nekako što sam više počela moliti na tu nakanu, Bog me još više, osjećala sam u svom srcu da je baš to za mene. I jednog dana kad sam odlučila i rekla od danas bit ću časna, da mi je ne znam ko što rekao, mislim ne bi odustala i evo hvala Bogu. Tako da je taj moj baš prvi susret i ono sve počelo najviše iz obitelji jer se puno molilo. Evo i pamtim svoga pradjeda koji je kao dijete svako večer po sve tri krunice izmolio. Znači sva tri otajstva je znao izmoliti i nikad nije išao spavati dok to ne izmoli. Gledam jednostavno taj primjer pradjeda, primjer svoje bake koja je uvijek živjela za Boga, za vjeru, za crkvu, svoju majku isto koja redovito isto išla i to me baš ono nekako nosilo, davalo mi je snagu i dan danas mi daje, evo baš gledajući kako se i moji roditelji danas mole, to mi nekako i daje snagu i sretna sam, evo i to me više baš moleći osjetila sam da ipak to je to, da je za mene duhovni poziv bitniji nego obiteljski.
Zapravo evo Isus, kada ste rekli svojim roditeljima koji vjerujem da nas slušaju pa ih jako puno pozdravljamo, bili su radosni što ste izabrali redovnički poziv?
Pa, roditelji su bili radosni da ću ja biti časna i nikad nisu se protivili i uvijek su znali reći razmisli dobro prvo što želiš, da znaš što hoćeš, da ne bi se zaletila pa onda nakon godinu, dvije ne mogu više. A dok evo na tom putu baka mi je bila je jako molitvena žena, ali od onog straha da ne bi nešto napravila, jer kod nas je bilo, ako odeš, nema više vraćanja, kao ako se vratiš, onda si iznevjerila i Boga i crkvu i sve. I onda je nekako odvraćala me da ne budem, a ne da nije u njoj to bilo da ona ne želi da ja budem redovnica, nego ja sam kao dijete bila jako živa, vesela, voljela sam kolo igrati to i onda je baka znala reći, oj kad tebe časne ovako živu vide, odmah ću te poslat kući, nemoj, nije to za tebe, ostani ti doma, u samostanu moraš samo sklopljati na ruke, ne smiješ ništa drugo i tako, ali opet kad me je prvi puta vidjela kao redovnicu, plakala i molila me za oproštenje i rekla mi je, nisam ja tebe odvraćala što ne volim da ti budeš časna, nego više od onog straha, bojala sam se nećeš moći ustrajati u tom pozivu, pa zbog toga evo. Ali i dan danas moji roditelji su jako sretni i zahvalni i zahvaljuju Bogu da sam ovo što jesam.
Evo kad spominjemo obitelj, važna je zapravo ta, važan je taj prvi navještaj vjere ili vjeru koju zapravo dobijemo od svojih roditelja, molitva iz obiteljskog doma. Nekako je to temelj koji, na kojeg se onda može puno toga nadograđivati. Nije nužan, ali sigurno puno pomaže, zar ne?
Pa evo ja gledam baš primjer o svoje obitelji. Puno ostane kad se djeca od malena nauče moliti Bogu. I jednostavno kad, iako dođu kasnije u nekakvu krizu, vide, sjete se uvijek onoga što su naučili. Moja pokojna baka Petra umrla, ali mi dan danas nju spominjemo. Jednostavno kako ona nas znala kad dođemo nakon mise pa nas je pitala što je danas župnik propovjedao ili kako je danas župnik misnicu imao ili dođe zna pitati jesmo li se mi danas ispovjedili, kad smo zadnji puta bili na svetu ispovjed. To je jako važno. Jednostavno, obitelj je temelj kršćanstva u svemu, a pogotovo kad djeca vide primjer svojih djedova, baka, roditelja. Ja vjerujem, evo kad gledam sada i svoje roditelje, bez obzira što ti moji nećaci možda nekad i mladi su i ne razumiju, ali da će jednog dana sigurno vidjeti, gledajući sada moje roditelje koji svaki dan mole po četiri krunice, da će im to ostati, da ne može to biti samo tako i da to sjeme koje oni danas siju, da će uroditi kad tad dobrim plodom i da to neće biti uzalud.
A kad smo već kod obitelji vaše, osim što puno i mole, vaš otac puno i putuje, ali ne bilo kakva putovanja, zar ne?
Ja znam se nekad našaliti, veli moj tata ko vječni hodočasnik, gdje god može, uvijek rado ide i uvijek išao i u crkvu i sam vidi kako i on, kažemo, tog našeg svog pradjeda je puno toga doživljavao, gledao kako se moli. Moj tata preko 30 godina radio u Austriji i naravno nije mogao hodočastiti dok je radio, ali nedjeljnu svetu misu nikada u Beču nije propustio. On je od ponedjeljka do subote radio, nedjeljom nikada nije želio raditi i to je uvijek i sam znao reći, da je govorio svojim šefovima, za mene nedjelja sveta i nema tog novca zbog čega bi ja nedjeljom radio. I evo Bogu hvala, kad je došao u mirovinu, onda se je nekako dao na ta hodočašća. Počeo i Svetom Anti, 13 utoraka, evo 17 godina ide 13 utoraka, trodnevnicu i na dan Svetog Ante Pješice. Išao je Svetoj Ani u Plavnice kod Bjelovara, onda išao i Krvi Kristovoj u Ludbregu Pješice, išao i u Međugorje Pješice, ali nas je sve šokirao kad je rekao da će ići iz Zagreba u Letnicu na Kosovo, Gospi Letničkoj, da je zavije dao, to je za nas bio jedan šok. Ja sam mislila možda on fantazira ili neće moći izdržati. Svašta mi je padalo na pamet, međutim bio je ustrajan i jednostavno je u 72. godini života on odlazi u Letnicu Pješice.
Da ponovimo, Gospi, znači, Letničke. 72 godine, Zagreb, Letnica na Kosovu, koliko tisuća kilometara?
900.
I on je išao pješice.
Da.
Možda za naše slušatelje koji možda to nisu dobro shvatili i razumjeli. I uspio je. Uz Božju pomoć.
Uspio je, Bogu hvala. Ja sam mu isto onaj na početku znala reći, pa nemoj tata, možda nećeš moći izdržati, to je malo previše za tebe. Mama je počela plakati, misla izgubit će se negdje po planinama, sam je, nema nikoga. Međutim, evo, Gospa Letnička je toliko neke stvari, da smo planirali ne bi tako bilo. Providla mu jednog svećenika koji ga je pratio kroz Bosnu. E onda, zanimljivo, kad je došao na, zapravo do Slavonskog Broda je sam išao, ja sam ga samo znala doći uzeti na mjesto gdje je, dokle je došao, doveden ga sebi dok sam bila u Brodu, doveden ga u svoj samostan, prespava sve što trebam damu i ujutro ga vratim tamo gdje je stao. I tako do Broda. Onda kad je bio otišao prema Bosni, onda ga je velečasni Juro Babić, nekada profesor na fakultetu u Sarajevu, on ga je pratio, vidio je koliko sam ja bila zabrinuta, bilo mi je jako teško, bojala sam se, izgubit će se negdje, međutim on je rekao, što se brineš, evo ja ću prati tatu. I onda je on za njega sve tražio hotele gdje će prespavati, župne zajednice, časne sestre, pa su ga u jedno dvije zajednice i sestre služavke malog Isusa primile kroz Bosnu. Župnici, fratri bosanski na Plehanu, kod Gospe Olovske i tako. Stvarno su ga svi jako lijepo primili, ali evo kad je trebao kroz Crnu Goru, onda sam tri dana ja, tri velečasni Jure, jer se on morao vratiti zbog križnog puta, bila je korizma. On je baš pošao krajem drugog mjeseca i došao je tamo 18. Dan prije Svetog Josipa kod Gospe Letničke. I kroz Crnu Goru tri dana pratili smo ga. Ja sam ga pratila tri dana velečasni Jure. I sad kad je trebao doći, ući u Kosovo, velečasni Jure nije mogao sa bosanskim dokumentima ući u Letnicu. Zamislite, tad se javi jedan musliman koji je moj tata nekada prije 10 godina učinio dobro. I on je došao iz cijelo vrijeme, sve do 12 km do Vitine Kosovske, hodao s njim da nije sam. I mi smo tu vidjeli koliko je Gospa Letnička stvarno bila uz mog tatu. I ta njegova silna želja, ja sam ga znala moliti dok je bio u Slavonskom Brodu, daj tata, ajde jedan dan se barem malo odmori pa će ti biti lakše. Ne, nije htio noge, ono najteže bi bilo, gledam, koža visi od nogu, ono, kod noktio. Međutim, on je uporan, ne odustaje i troje cipele poderao, akabalnice, kišobrane, krunice, negdje i zaboravi, negdje ostavi u krevetu, negdje ovako. I stalno gledamo, sva je godišnja doba prošao, i sunce, i kišu, i led, i snijeg, ali nije odustajao, on je jednostavno hodao, u jednoj ruci štap, u drugoj ruci krunicu i tako cijelo vrijeme hodao do Letnice.
Pa evo sad kad vas vidimo kako to pričate s tim ponosom i radošću i srce vam kucam, zapravo to je jedno veliko roditeljsko svjedočanstvo koje ne može ne ostati primijećeno.
To je jedna velika ljubav prema Letnici, on jako voli, mi svi volimo Letnica, ali on posebno i pokojna baka isto takva bila sa jednim velikim žarom i toliko je imao silnu želju, ali to je bila baš jedna zahvalnost Gospi Letničkoj za tolike milosti koje nam je dala. I ja se sjećam jedne zgode baš kad sam rekla svom tati, daj tata više sad si stariji, nemoj više hodati svetomanti, dosta je više, a on meni kaže, ma ne, ja dokle god moje noge mogu, ja ću hodočastiti, zato što što god sam molio Svetogantu i svoju Gospu, ona je meni uslišala i on je meni uslišao i prema tome ja dokle god mogu, ja ću hodat pješci. Onda sam rekla više nikada mu neću reći, dokle god može, nek ide. I vjerujem da i dan danas i mi svi, a da ćemo i u budućnosti uživati plodove molitava naših roditelja.
Jer on je uistinu odlučio da slijediti Krista baš i Gospu Letničku.
Da.
Pa pravo je vrijeme da poslušamo jednu pjesmu.
Odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam. Neću se vratiti nikada, neću se vratiti nikada. Da nitko neće, ja idem sa njim. Da nitko neće, ja idem sa njim. Da nitko neće, ja idem sa njim. Neću se vratiti nikada, neću se vratiti.
Neću se vratit nikada, odluči
Dragi slušatelji, u emisiji ste Hodaj, uzame i budi mi prijatelj. Naša današnja gošća je sestra Ivanka Darojković. Sestro, evo prije ove pjesme spominjali smo i vašu obitelj i vjeru koju su vam prenijeli i eto, došli ste do toga da ste ušli u samostan. A što dalje? Gdje ste sve djelovali i kako to da je vaš put baš posebno potaknut bio sa radom s mladima i djecom?
Evo, nakon osnovne škole bila sam godinu dana u Sarajevu. Iz Sarajeva sam otišla u Graz. U Grazu sam bila 8 godina, znači tu sam bila godinu dana u kandidaturi, 2 godine u novicijatu i 5 godina u junior ratu. Tamo sam položila 91. svoje prve zavjete. Uz to sam puno i radila i kod starih i tamo sam završila konzervatorij za crkvenu glazbu i tu sam počela prvi puta svirati u Hrvatskoj katoličkoj misiji i tamo sam i radila, znala sam i u našoj crkvi Svetog Ulriha svirati na njemačkom, njemačku svetu misu, a onda sa Hrvatima svake nedjelje 3 godine sam vodila zbor. Među njima su bili i stariji i mlađi i djevojke. Nakon toga sam otišla iz Graca u Njemačku. U Njemačkoj sam radila u Vigradsbadu na Bodenskom jezeru, ali s Njemcima. Naše Hrvati, mi tamo imamo svoju zajednicu. Međutim, tamo sam nedjeljom svirala mise na njemačkom i bila sam sa Kristanka. 5 godina sam bila u Njemačkoj. I onda je nakon, dok sam još tamo djelovala s Njemcima, je naišao jedan hercegovački frater fra Vlado Ereš i on kad je čuo da ja s Njemcima radim, tražio je misijsku suradnicu i jako je želio da bude časna. I bio je uporan, jedno pola godine je stalno pisao poglavaricama da dadnu da dođem u misiju raditi, tako da su evo moje časne, malo razmišljajući, evo budući da mi nosimo križ Svetog Ulriha, a Sveti Ulrih je svoju, to je prvi kanonizirani svetac, a on je išao u školu isto u St. Gallen i onda je bilo eto sestrama drago da ta naša povezanost sa Svetim Ulrihom i općenito i da nešto evo za naše Hrvate učinimo i onda su me dale da pođemo u St. Gallen, tako da sam počela, 5 godina sam radila s našim Hrvatima, tamo sam vodila 3 grupe prvopričesnika, 3 grupe krizmanika, imala sam 5 zborova, 2 odrasla, 1 djevojački, 30 djevojaka u tom zboru i 2 dječja zbora. Znači imali smo više filijala pa sam zato mogla imati toliko. I imala sam 5 molitvenih zajednica. Onda smo često, uvijek smo kroz Božić, zapravo pripremu za Božić, kroz došašće i korizmu imali duhovne obnove, tako da su nam svećenici iz Hrvatske dolazili. Ali eto, meni je bilo stvarno jako drago da su i ti svećenici iz Hrvatske nam dolazili, jako puno sam od njih isto naučila u tom pastoralu i tu sam, dok sam radila i sa djecom i s mladima, to mi je bio baš prvi susret onako baš sa prvopričesnicima. Na početku ono bilo mi je joj kako ću, tuđina, koliko će me taj naš narod prihvatiti, međutim stvarno sam tamo bila toliko prihvaćena kao da sam se među tim našim Hrvatima rodila i jako su lijepo sa mnom surađivali, imali smo krasne misijske suradnike koji su nam pomagali. Onda sam evo kad sam vidjela kako lijepo i sa djecom i to sve i onda u jednoj filijali imala sam te cure koje su jedan cijeli kraj iz Kotor Varoša u tom mjestu Balgahu bile i s njima sam počela i jako su bile oduševljene, bilo im je drago jer su u toj filijali nikada prije nije ni sviralo ni pjevalo, tako ako bi netko ko zna nekad možda zapjevao. Puno smo vježbali i radili, ali evo ono što mi posebno bilo drago, nismo samo pjevali, ja sam znala nekada sa tim curama nakon pjevanja ostati pa zajedno malo se počastimo, ponesem piće iz misije i tako malo ih počastim. I onda počnem s njima razgovarati. Ja sam uvijek znala kod njih osjetiti kad oni imaju nekakvi problem, pa onda ja znam šalice, velim, i šta je dragi nešto naljutio, onda one počnu pričati kakve probleme imaju sa svojim roditeljima. Međutim, roditelji bi znali to primijetiti i onda znali su nakon pjevanja ili sutradan kad me vidjeli, kad je misa ili nešto, onda znali su mi reći, znali smo mi da oni s vama razgovaraju, kad odmah se vrate drugačije, drugčije su kad uđu nakon pjevanja nego što su otišla od kuće. I to mi je drago da su roditelji znali to vidjeti, da se one mijenjaju, da nije samo eto dođu, pjevaju i odu, nego eto imali smo baš te jedne jako lijepe susrete i organizirali. Međutim, i fra Vlado je dosta lijepo s mladima radio, okupljao te mlade. Mi smo imali baš jednu grupu mladih koji su bili na sve što god smo trebali u misiji spremni, pomagali, činili duhovne obnove kad su bili, oni su bili uvijek tu. Na susretima su rado dolazili, tako da evo to mi je bilo jedno zadovoljstvo gledajući te mlade kako još traže Boga, čitaju. Znali smo često puta mlade angažirati da mole, predmole križni put, svake nedjelje su naši mladi čitali na misama i tako. I onda naravno svaki roditelj voli kad vidi svoje dijete na oltaru kako lijepo čita, sudjeluje i tako. Imali smo stvarno jako lijepu zajednicu, živu zajednicu koja je od tih naših u Sangalen sjedište još okolo iš 4 filijale. Mi smo imali svake nedjelje ih je bilo po 1000 ljudi na misiji u dvije, u Rapperswilu 1000 i u Sangalenu 1000, a ove druge manje su bile filijale, ali evo uspijevali smo sve izdržati.
Pa evo sad kad ovo čujemo zapravo koliko je, pa evo preko glazbe tih zborova. Rekli ste samo nije dovoljna samo pjesma, nego biti tu s tim mladima i dati im priliku ili sa djecom. A koliko je važna bila upravo ta prisutnost redovništva, što je i vaš zapravo župnik tražio, zašto je baš tražio vas kao sestru i što je tome dobro bilo u tome?
Pa ljudi su znali reći, kaže, ono kad bi nas čekali, jer mi od jedne filijale do druge znali smo proći sat i ponekad voziti da možemo doći samo do druge filijale. I oni su znali reći, kaže, mi svi pričamo dok vi ne dođete, uđemo u crkvu i razgovaramo se. Kaže, čim vidimo časno na vratima, kaže, vi ništa nama ne reknete. A sama ta vaša pojava u redovničkoj haljini, mi svi zašutimo, svi, kaže, kod je sveta misa počela, kaže, jednostavno toliko osjetila sam koliko im je stvarno voljeli su me kao redovnicu i željeli su tu da bili su jako sretni što sam s njima, što sa djecom radim i sami su znali priznati ipak prisutnost sestre jako puno znači u jednoj misiji, tako i to sam i sama osjetila, pogotovo kad sam odlazila, jako su žalili što sam išla i evo, ali evo, to je tako.
Ali trebalo je djelovati drugdje, pa ste, vraćate se u Hrvatsku, u Zagreb, zar ne prvo u Sesvete, a onda u Slavonski Brod. Kako je bilo vratiti se u Hrvatsku domovinu, možda koje ste primijetili sličnosti, razlike?
Moram priznati, kad sam došla, malo sam se i bojala, jer sam ipak 21 godinu sam prošla u tuđini, u inozemstvu, sad sam mislila, ko zna kako će me ljudi i ovdje prihvatiti, nikoga ne poznam, gdje god da pođem, sve mi je novo i tako. Početak je bio naravno težak, jer sam navikla na jedan vrlo burni način života, samo gledaš šta ćeš napraviti, svaki dan uvijek nešto planiraš i to sve. Međutim, ovdje sam bila na faksu na početku dok nisam diplomirala, kad sam diplomirala onda sam počela raditi u školi. Osjetila sam ipak nekako vani narod je željan domovine, voli svoju Hrvatsku i to sve, ali ovdje nekako opet se osjeti da je to i jedna toplina, drugačija. Mislim, naš narod je svuda drag, gdje god dođe, to se osjeti. Ali opet domovina je domovina. Ja sam bila 21 godinu vani i nekad mi znaju reći da li bi otišla s našim Hrvatima, bi možda otišla i vani opet raditi, ali ipak mi je ljepše ovdje. Volim dati više što god mogu od sebe za taj naš narod, a nešto zaista dok mogu za tu djecu, da nešto znam da sam učinila, evo dok mogu i tako.
Evo naša današnja emisija Redovništvo i mladi. Koliko je važno svjedočiti svoju vjeru kroz redovništvo, kroz svećenički poziv. Mnogi danas razmišljaju, teže se možda odlučuju za takav način života. Što bi poručili danas mladima? Zašto bi se trebali odlučiti za redovništvo? ako razmišljaju o tome?
Pa ja sam vidjela, evo, dok sam s mladima počela u Slavonskom Brodu kad sam radila i gledala sam što mogu pružiti tim mladima, na koji način i kako što učiniti. Jer ne sam znala kroz došašće i kroz korizmu i u oči duhova organizirati 24 sata noćno klanjanje, znači najviše su mladi bili na tom klanjanju. I ja sam stvarno vidjela koliko mladi traže Boga, koliko je važno da i mi damo i kad mladi vide to živo, to živo svjedočanstvo, da smo mi spremni na cijelonoćno klanjanje, da smo mi spremni tu biti za njih i da smo mi spremni živjeti s Gospodinom, onda oni rado se odazovu. Ja sam se divila u Brodu kad bi, baš sam gledala jedne, imala sam u jednoj 24 sata kad sam organizirala za duhove, njih je bilo 50-ak se složilo i došlo u crkvu tamo gdje sam ja organizirala i to je meni toliko dalo snagu, toliko volju da rekla sam i cijelu noć sam ostajala, nisam uopće išla spavati, bila sam tu s njima i oni su se mijenjali, ali bilo je jako lijepo vidjeti, važno je. I što više idem dalje, važno je više davati živo svjedočanstvo mladima, a manje govoriti ili nešto.
Sada trenutno radite u školi i djelujete i dalje pastorno. Gdje ste sada?
Sada radim u osnovnoj školi Luka u Sesvetama. Imam prve i treće razrede u školi i jako sam zadovoljna, lijepo mi je. Posebno gledam kod te prvašiće kolika je ta sestarska prisutnost važna. Ja kad uđem u razred, ja moram paziti prvo da me ta djeca ne sruše. Ne bi negdje koje dijete oborilo, jer me svi žele zagrliti, pozdraviti, nešto mi reći. Ja dok njih sve ne čujem što oni kažu i oni kad ne počnem sad, prvo ih želim saslušati. Onda vidim koliko je važno tu djece. Evo, radila sam i prije u Čučerju u školi i sada vidim veliku razliku sad sve što ta djeca dolaze. Naprimjer, dođu prvi razred, od 20 djece možda trebaš ih ono najosnovnije naučiti da se znaju križati, jer mnoga djeca se ne znaju ni prekrižiti. Onda te najosnovnije molitve, da oni to nauče s ljubavlju, da to mole, da to shvate da to nije što časna naredila, nego zato da oni stvarno shvate da taj odnos s Bogom. Ja nek su oni mali, ja njih učim da evo nazovem, sad ćemo meditirati, nevjerojatno kako to vole, učim ih samo da u sebi ponavljaju, zahvaljuju Gospodinu za sve što im je dao i nevjerojatno nek su oni prvašići kako to oni prihvate da znaju Bogu zahvaljivati za sve što im je Bog dao. Vodim evo i prvopričesnike na Svetom Duhu već 4. godina i dječji zbor i lijepo je mi je, vidim nekada bude naporno, puno ih je, pa mora čovjek biti strpljiv, mora puno toga davati od sebe, paziti, jer svako dijete je različito, uvijek nekad jedna mala gesta može nekog povrijediti, ali jako je važno ono da oni stvarno tu pripremu za prvu pričest dožive, da zaista primaju živog Isusa i to mi je jako drago i sretna sam zbog toga i evo i vodim taj dječji zbor, uzimam svake godine od prvo pričesnika pa onda oni ostanu, uvijek malo slušam kako koje dijete pjeva pa onda znam reći da dođu i tako pjevaju, imam krasnu grupu i evo sad upravo i za polnočku imamo igrokaz koji sam sastavila baš Božić u obitelji, kako sam ja nekada slavila i kako bi trebalo biti zapravo da nam ne budu ove samo vanjske stvari važne i tako da imam krasnu tu grupu gdje zaista radosno pjevaju slave Gospodina i ono kad ih nekada nedjeljom slušam kako pjevaju i kad sam i umorna i kad mi je možda nešto teško, uvijek mi to daje snagu da mogu ići dalje jer vidim tu radost koju osjećam baš preko te djece koja se vraća, ono baš ta jedna zahvalnost Bogu što mi je dao da mogu voditi taj dječji zbor i onda nekad kažem evo Bože nisam ni zaslužna da si me baš evo iz Seseta poslao na Sveti Duh da vodim dječji zbor, a onda znam reći pa nije moj tata zaludo tolike godine što Svetom Anti, to je možda i Sveti Ante izvalio da dođem baš na Sveti Duh iako nikad nisam pomislila.
Vjerojatno da, vjerojatno da. Da. Pa evo zanimljiv je baš ta župa Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu, rade i sa mladima i sa djecom. Evo, spomenuli ste posebno te dječje zborove. izvanja, eto, i kod njih, kod redovnika naših fratara konventualaca, živnulo je nekako, čim se počelo više raditi ta neka svjedočanstva vjere. Evo, spominjali ste rad sa djecom, zapravo nije danas lako biti dijete i nije danas lako biti mlad čovjek, zar ne?
Naravno, danas su veći izazovi, roditelji sve više rade, sve manje imaju vremena za djecu. Neću reći svi, ima roditelje koji stavljaju naglasak na, da im je važno kako će svoju djecu odgojiti. Mnogi evo tako i životne situacije učine. Važan je taj rad s djecom, s mladima. Jo, kad i pogledam i svoje fratre na Svetom Duhu, stvarno koliko se trude, koliko su u svemu aktivni i što više žele. Od onog najmlađeg uzrasta, možda 3-4 godine, oni dođu, imaju subotom te radionice, da se već od malena zna i okupljati, dolaziti u župu, pa onda i sa ministrantima, i s mladima, i trećoredicama, pa opet sa framašima. Ja nekad kad dođem, gdje god dođem, sve su prostorije zauzete. Dođem u crkvu zauzeto, a imamo tih dvorana, svaka glazbenica, te Antonius, te, ono, gdje god dođem vidim da jednostavno toliko budu aktivnosti nekada da mi moramo tražiti prostoriju gdje ćemo nešto. Ok, zna se kad imamo zborove i to baš posebno pjevanje, imamo raspored i zna se za koga je što slobodno, ali ako hoćemo nešto dodatno, još nešto napraviti, uvijek moramo tražiti gdje ćemo. I hvala Bogu, evo, mislim da je lijepo kad čovjek daje sve od sebe, ali opet i kad stavlja da Bog to sve vodi. Mi smo samo njegova produžena ruka i vidim sama po sebi. Ja nekad toliko se spremam, sve napravim i mislim kako će mi sutra zbor biti super, a onda sam se sjetila, ha, ipak nisam ja to predala da Gospodin vodi, ne ja. I svaki puta kad kažem, evo Bože, ne ja, ti vodi ovaj zbor, onda ja gledam svoju djecu kako lijepo moji Antonovi slavuju, pjevaju baš ko pravi slavuju i onda se uživam u tome i kad ih čuju drugi, onda sam sretna kad i drugi uživaju slušajući kako oni pjevaju.
U radu s djecom, posebno na pjevanju, važno je baš taj neki pedagoški moment, ne samo da pjevaju, ne samo da lijepo zvuče, nego baš to nekako da im date pohvalu, da ih možda malo podučite, da znaju da budu zajednica. Zborsko pjevanje nije solo pjevanje. To isto važno, zapravo malo poticati djecu, zapravo da izrastaju, pa eto, kroz pjesmu u bolje ljude.
Jako pazim na to, na primjer dok i radim s njima, da ni jedno dijete se ne osjeća da je odbačeno ili da je negdje po strani, da ga se ne prihvaća. Naravno, pojedinu djecu gdje vidim da imaju posebne darove da mi da soliraju, ali ne s tim da tu djecu samo ističem, nego da stvarno da bude još ljepše pjevanje. A opet s druge strane imam djecu koju motiviram, na primjer da mogu izmoliti molitvu vjernu ili nešto drugo, ako imamo već evo pripreme za Svetog Nikolu, pa koja recitacija. Tako da sva djeca mogu doći do izražaja koja žele i tu jako pazim i mislim da ova djeca koja dolazi, da zaista rado dolazi, da se vesele. Ali ono što mi je posebno drago, kad doživim, kad dođu roditelji, kažu, sestro, vi ne samo da ste nam djecu okupili, da djeca naša dolaze na pjevanje, nego vi ste nas i roditelje vratili u crkvu uz pripremu za prvo pričesnike i znaju sami priznat kako prije nisu išli u crkvu, kako su ono, eto, kad stignu, dođu i tako, da ih nije baš toliko. Međutim, evo, kroz tu pripremu za prvu priče, znala sam dijete uzeti, da ajde soliraj, ajde nešto napravi, onda svaki roditelj voli svoje dijete vidjeti i onda s roditeljima kroz te roditeljske sastanke koje imamo 3 puta godišnje, znamo uvijek i župnik i ja reći što, na što trebamo pripaziti, da je važno djeca da dolaze s roditeljima u crkvu i tako. I onda mi je posebno drago kad čujem kad roditelji sami priznaju da to nije priprema samo za djecu, nego da se ta djeca, kroz tu djecu i roditelji vide svoje pogreške, svoje nedostatke i da se vraćaju polako u crkvu i da dolaze i drago mi je kad takve stvari čujem, znači da ipak ljudi slušaju i svima nama je potrebno nekad jedan mali poticaj da se vratimo, da nešto bolje učinimo i napravimo za Gospodina, a ostalo mi za sebe da budemo sretni i zadovoljni.
Baš to, a evo jedan običan običan uvijek nekako svjedoči, govorili vi nešto, uvijek će ljudi kada dođete možda se drugačije uvijek ponašati, možda biti malo ozbiljniji, malo eto, pripaziti na svoje riječi, možda malo promisliti i nekako vas uvijek ispoštovanjem i primiti, nekako imate osjećaj zapravo da kroz evo, taj habit zapravo ipak imaju još uvijek ljudi poštovanje i prema crkvi i prema vjeri.
Imaju, ja sam to i doživjela evo i u školi, ja sam baš kad sam jednu školu došla, onda se jako puno u toj školi psovalo, meni je to bilo strašno. Ja kad sam došla, ono, pazila sam prvo da nekog ne povrijedim, onda sam djeci počela govoriti jako puno za vrijeme nastave, kako moramo paziti, kako se ponašamo i tako. I jedne zgode jedna meni kaže, kolegica, zna Bog zašto ste vi došli u ovu školu? Ja gledam, zašto? Nisam odmah skužila. Kaže, pa zar vi ne vidite da se više od kako ste vi u ovoj školi da se manje psuje po hodnicima, rekao, ajde, drago mi je da je barem nešto. Važno je djecu poticati, svi smo mi slabi i imamo svako svojih nedostataka, ali kad čovjek s ljubavlju upominje druge i govori, to se već da primijetiti i ljudi, naravno, evo znala sam često puta ljude vidjeti koje nikad nisam ni srela, nikad s njima nisam razgovarala, pa pozdrave lijepo, pa upitaju kako smo, šta radimo ili gdje smo, ili na primjer dosta ljudi znalo reći, ja volim da meni moja da čast na pripremi djecu, jer su znali da ćemo ono, da ću dati sve o sebe i vide. Uostalom to se i vidi kako čovjek radi, gdje i jel to radi s ljubavlju, radi za Gospodina i kako to se osjeti, to ne trebamo uopće ništa ni govoriti, nekada djela najbolje. Upravo tako.
Ali naravno uz djela ide i molitva, a tko pjeva dvostruko moli, pa je pravo vrijeme za još jednu pjesmu.
Sretna si go. Sreća,
je sreća
tamo gdje je on.
Slušatelji, približavamo se kraju naše emisije Hodaj uzame i budi mi prijatelj. A sestro Ivanka, evo, zanimljivo za jedan zadnji dio naše emisije je ni manje ni više nego vaš diplomski rad. Koja je bila tema vašeg diplomskog rada i baš evo zašto i puni naziv i zašto baš ta tema?
Moja tema mog diplomskog rada bila je duhovnost Majke Terezije u perspektivi Drugog Vatikanskog sabora. Uzela sam baš evo Majku Terezu zato što je ona isto dobila zvanje na mojem gospinom svetištu kod Gospe Letničke. Tu se puno molila, dolazila svake godine sa svojom majkom iz Makedonije za Veliku Gospu i znala je biti po 9 dana u u Letnici i jedne noći kad je ono cijele noći ostala kod Gospe Letničke baš u molitvi u crkvi i tu je odlučila da će biti časna sestra. Ja sam moram priznati na početku kad sam tek počela studirati uvijek sam mislila da ću nešto o svojoj družbi pisati u Švicarskoj kako sam ono i na njemačkom studirala. Međutim u Njemačkoj kad sam se preselila, kad sam otišla iz St. Gallena, tu sam posebno počela čitati u Friburgu dok sam studirala knjige majke Terezi. Znala sam često puta reći što će meni moja teologija ako nije prožeta Bogom, ako nisam ja povezana s Bogom, ako je to samo prazna teorija. I nekako što sam više čitala njezine knjige, to me još više oduševljavalo. Međutim, imala sam jednu vjernicu koja mi je znala kad god dođe iz Hrvatske uvijek ponese koju knjigu i ona mi je donijela jednu knjižicu malu koja se zove Put srca od Henry Newmana i ja sam uvijek se pitala pa odakle majci Terezi i toliko uspjeha, toliko da je povezana s Bogom. Velim, pa ja sam se molila kod Gospe Letničke, otkud ona ima tolike milosti, a ja nemam. Nikad nisam razumjela odakle ona to tolike izvore imala. Međutim, kad sam počela čitati tu knjižicu i općenito kasnije sam puno o njoj čitala i tu postavlja njoj u toj knjižici profesor Henry Newman: majko, što mi je činiti da budem dobar svećenik? A ona njemu odgovara: sinko, ako želiš biti dobar svećenik, budi najmanje sat vremena pred presvetim i nemoj činiti drugome ono što tebi nije milo. I ta rečenica toliko mi se usadila u srce, ja sam shvatila, aha, sveta majka Terezija, znači dobija tolike milosti najviše jer toliko moli pred presvetim. I onda sam počela, rekla sam od danas, kad sam to počela, mislim, pročitala tu knjigu, rekla sam od danas želim biti svaki dan najmanje sat vremena pred presvetim. I ja sam to tako u Friburgu svaki dan običavala, neka sam znala i po 3-4 sata. I jedne zgode trebala sam ići na jedne duhovne vježbe u Njemačku i pitala me poglavarica, ja kažem ne mogu ni jedan termin s našim sestrama, ne znam šta ću. I onda mi ona ponudila da sa njemačkim sestrama budem na duhovnim vježbama. I ja sam rekla po tim duhovnim vježbama neću ići iz ove kapelice dok ne osjetim koliko Bog žeđa za mnom ono što majka Tereza sama govori, dođi Isusu baš takva kakva jesi, nemoj čekati da se mijenjaš, nego dođi takva kakva jesi jer Bog žeđa za tobom. I ja sam htjela baš tu njezinu rečenicu doživjeti. To je bio petak prije milosrdnog Isusa. Ja sam ostala 3 sata u toj kapelici i nisam mogla više izdržati. Kad sam došla u sobu, osjetila sam neki nemir. Zašto to nisam do kraja napravila? Rekla sam sutra dan neću ići iz kapelice dok to ne doživim. I sutra dan sam ostala o 7 navečer, negdje do 1, možda i 2 je bilo u noći. To je meni prošlo oko 5 minuta, znači nisam imala ni sam krunicu, ni ništa, samo ja i moj Bog zajedno s njim. Ja sam tu tako imala jedno divno iskustvo, jedan tako lijepi susret s Bogom. Baš ono osjetiš jedno rasvjetljenje, da osjetiš i srcem i dušom da je Bog tu živ i da zaista žeđa. I to jedno iskustvo živoga Boga u toj kapelici u Njemačkoj mi je dalo da sam stvarno još više shvatila tu ljubav majke Tereze prema presvetom oltarskom sakramentu. I onda kad sam došla u Hrvatsku ipak sam odlučila da ću pisati o njoj. I taj rad, dok sam ja pisala o njoj, što je ona sve radila, iako sam ju kao dijete u Letnici srela sa svojim sestrama kad je došla, ona kad god bi došla u Makedoniju, onda bi se najavila i došla bi Gospi Letničkoj da zahvali za svoje zvanje što joj je Bog dao. Jedne zgode sjećam se kad je moja tetka pokojna Franka došla i njoj daje šarene čarape koje je sama radila ručno i kaže: majko, ove su čarape za vas. A ona njoj odgovara: joj, kako će ovo dobro doći za moje siromahe. Gledam kao dijete što će njoj šarene čarape za siromahe, nisam tada mogla tako razumjeti i tako. Međutim, kad sam pisala diplomski, to su za mene bile kao duhovne vježbe. Ja sam toliko uživala u tome što je ona sve radila i ta njezina ljubav, koliko ona kad svojim sestrama dođe i rekne, sjećam se jedne zgode, to znam svoje djeci isto na vjeronauk prepričavati, kad su bio joj sestra rekle: majko, danas imamo puno posla, morat ćemo skratiti klanjanje. Ona kaže: ne, danas imamo puno posla, umjesto jednog sata danas ćemo 2 sata imati klanjanje. I onda ona produži. Znači uvijek vidjela sam koliko joj je molitva bila na prvom mjestu, Bog na prvom mjestu, koliko je ona ono, jednostavno živjela s Bogom, a s druge strane niko tu njezinu, tu tamnu noć u njezinoj duši što je ona proživljavala, niko to nije mogao razumijeti i shvatiti, možda i dan danas i mi koji čitamo ta knjiga nam je nejasna što je ona sve u svojoj duši proživljavala, a za mene je to žena našega stoljeća koju sam ja kao dijete sretala i doživljavala i nakon toga nikad nisam ni mislila da ću možda jednog dana pisati diplomski o njoj, ali to su za mene bile jedna od najljepših, ne samo diplomski, nego zaista duhovne vježbe za moj život.
Diplomski kao duhovna vježba. Da. Evo, prije kraja naše emisije, baš zato krajnje pitanje bilo o našoj sestri majici Tereziji. Koja bi bila vaša poruka za svu djecu, za sve mlade, evo, posebno nadahnutoj našom sveticom?
Ono što mi je posebno se usadilo u srce gdje majka Tereza posebno naglašava, a to je nije važno koliko radiš i što radiš, nego najvažnije kako radiš, radiš li to sa srcem ili ljubavlju, a ono je najveće zadovoljstvo kada se osjeti da ono što čovjek radi, da radi srcem i dušom i da je to prožeto ljubavlju.
Prožeto s ljubavlju, to je nekako najvažnije, pa neka te riječi budu evo za kraj. Živite tako da svoj život živite prožet ljubavlju. Sestro, hvala vam na ovom našem gostovanju u emisiji. Naravno, puno uspjeha i blagoslova sa vašim malim slavujima, Antunovim slavujima, ali i sa svemu što radite, posebno svjedočeći ljubav Kristovu ljubav prema Mariji, posebno Gospi Letničkoj. To je nešto najfascinantnije zapravo, mi koji možda nismo iz tih krajeva, uvijek slušati koliko volite tu vašu Gospu Letničku. To je nekako veliko svjedočanstvo.
Volimo je i ono što kažem kao dijete, prvu pjesmu koju smo svi naučili, to je bila Majko Božja Letnička, moli se za nas.
Naša Gospa na Radio Mariji uvijek nas prati. Želim vam puno Božjih blagoslova.
Hvala također.
Hvala na gostovanju i hvala vama, dragi slušatelji, što ste danas pratili našu emisiju. Moje ime je Ines Osa Meštrović, urednica i voditeljica ove emisije. I do nastavka programa pozdravljam sa Hvaljen Isus i Marija.
Vodi do tebe, to nisu vrata široka, malo ih je, koji vrata nalaze, u život ulaze. tebe, to nisu vrata široka.
Thank you.